Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Essential Keynes adalah kumpulan pilihan tulisan John Maynard Keynes, ekonom Inggris yang juga berperan sebagai pegawai pemerintah, perunding internasional, jurnalis, dan esais. Edisi ini disusun serta diberi pengantar oleh Robert Skidelsky, salah satu biografer utama Keynes. Jadi, buku ini bukan pengantar ekonomi yang ditulis dari awal sebagai satu argumen tunggal, melainkan potret luas mengenai cara Keynes membaca persoalan ekonomi politik perang, perdamaian, dan kehidupan intelektual pada paruh pertama abad ke-20. Pilihan teksnya mempertemukan gagasan yang paling dikenal, terutama kritik terhadap kebijakan ekonomi yang memperpanjang pengangguran, dengan tulisan publik dan esai biografisnya. Tujuannya adalah menghadirkan Keynes sebagai pemikir yang lebih utuh daripada slogan Keynesianisme yang sering disederhanakan menjadi sekadar dukungan pada belanja pemerintah. Pembaca dapat melihat bahwa perhatian utamanya adalah ketidakpastian, keputusan investasi, kegagalan koordinasi pasar, serta kewajiban negara untuk menjaga kemakmuran dan perdamaian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, permintaan agregat dan penolakan terhadap anggapan bahwa pasar selalu memulihkan pekerjaan. Inti ekonomi Keynes dalam kumpulan ini adalah penolakannya terhadap keyakinan bahwa perekonomian pasar otomatis kembali ke kesempatan kerja penuh. Dalam pandangan klasik yang ia kritik, penurunan upah atau penyesuaian harga seharusnya mendorong perusahaan kembali mempekerjakan tenaga kerja. Keynes menilai penjelasan itu tidak memadai ketika masalah utamanya justru kekurangan pengeluaran. Jika rumah tangga menahan konsumsi dan perusahaan menunda investasi, pendapatan nasional turun. Penurunan pendapatan itu lalu mengurangi permintaan lebih jauh, sehingga pengangguran dapat bertahan tanpa ada mekanisme pasar yang cepat untuk mengakhirinya. Karena itu, tingkat produksi tidak semata ditentukan oleh kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang, melainkan oleh permintaan efektif atas barang dan jasa tersebut. Konsekuensinya bersifat praktis. Dalam resesi, negara tidak cukup hanya menunggu penyesuaian pasar atau mengejar anggaran seimbang pada setiap keadaan. Kebijakan fiskal, investasi publik, dan tindakan yang menopang pengeluaran dapat diperlukan untuk memutus lingkaran penurunan pendapatan dan pekerjaan. Namun, teks Keynes tidak dapat diringkas sebagai anjuran belanja tanpa batas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan mampu menggerakkan sumber daya yang sedang menganggur pada saat sektor swasta tidak memiliki dorongan cukup untuk melakukannya. Buku ini membantu menempatkan gagasan tersebut dalam konteks masalah nyata yang dihadapi Keynes, bukan sebagai label politik yang berdiri sendiri. Kedua, ketidakpastian, ekspektasi, dan rapuhnya keputusan investasi swasta, The Essential Keynes memperlihatkan alasan mengapa Keynes memberi tempat besar pada ketidakpastian. Ia membedakan risiko yang dapat diperkirakan secara relatif dari masa depan yang benar-benar tidak dapat diketahui dengan pasti. Keputusan investasi, misalnya membangun pabrik atau membeli mesin, bergantung pada perkiraan penjualan dan keuntungan bertahun-tahun ke depan. Perkiraan seperti itu tidak bisa dihitung hanya dengan rumus yang stabil. Karena itu, investor sering bertindak berdasarkan keyakinan sementara, kebiasaan, suasana pasar, dan apa yang Keynes sebut sebagai dorongan untuk bertindak di tengah ketidakpastian. Mekanisme ini menjelaskan mengapa investasi bisa naik atau jatuh tajam. Ketika kepercayaan melemah, penurunan investasi tidak hanya memengaruhi pemilik modal. Pesanan berkurang, pekerja kehilangan pendapatan, konsumsi ikut melemah, dan penurunan menyebar ke seluruh ekonomi. Bagi Keynes, suku bunga memang penting, tetapi tidak selalu cukup untuk membangkitkan investasi saat prospek keuntungan tampak suram. Disinilah kebijakan publik memperoleh fungsi penstabil. Negara dapat memberi kepastian melalui proyek jangka panjang dan tindakan yang menjaga permintaan. Penekanannya bukan bahwa pejabat mampu meramal ekonomi secara sempurna. Sebaliknya, karena keputusan swasta secara kolektif dapat menjadi tidak stabil, diperlukan lembaga yang dapat mengurangi dampak kepanikan dan penundaan investasi. Cara berpikir ini membuat Keynes tetap relevan dalam pembahasan krisis keuangan dan resesi modern. Ketiga, uang, preferensi likuiditas, dan batas kebijakan suku bunga. Salah satu kekuatan Keynes adalah penjelasannya bahwa uang bukan sekadar selubung netral di atas kegiatan produksi. Orang dan lembaga menyimpan uang karena uang memberi likuiditas, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Keinginan menyimpan aset yang aman ini, yang dikenal sebagai preferensi likuiditas, memengaruhi suku bunga dan keputusan membelanjakan atau berinvestasi. Ketika kecemasan meningkat, masyarakat dapat memilih menahan kas atau aset yang mudah dicairkan, walaupun imbal hasilnya rendah. Dalam keadaan seperti itu, penurunan suku bunga belum tentu cukup mendorong pinjaman dan investasi. Gagasan ini penting karena menentang pandangan sederhana bahwa bank sentral selalu dapat memulihkan ekonomi hanya dengan membuat kredit lebih murah. Keynes tidak menyangkal peran kebijakan moneter, tetapi ia melihat efektivitasnya bergantung pada kondisi psikologis dan prospek ekonomi. Bila pelaku usaha tidak melihat pasar bagi produknya, biaya pinjaman yang rendah bukan alasan yang memadai untuk memperluas usaha. Implikasinya, pengelolaan ekonomi memerlukan koordinasi antara kebijakan moneter fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Pembaca juga perlu membedakan kerangka Keynes dari setiap kebijakan yang kemudian mengatasnamakannya. Kumpulan ini menyoroti pertanyaan pokoknya, yaitu bagaimana masyarakat menghindari keadaan ketika tabungan yang ingin ditahan lebih besar daripada investasi yang ingin dilakukan, sehingga produksi dan pekerjaan justru menyusut. Keempat, kritik atas perdamaian Versailles dan hubungan antara ekonomi internasional dengan stabilitas politik. Keynes bukan hanya teoretikus resesi domestik. Pengalamannya dalam urusan keuangan perang dan perundingan perdamaian membuatnya menilai ekonomi internasional sebagai persoalan politik dan kemanusiaan. Kritiknya terhadap penyelesaian setelah Perang Dunia Pertama berangkat dari perhatian pada dampak nyata pembayaran ganti rugi, kerusakan perdagangan, kelangkaan pangan, dan melemahnya kapasitas produksi Eropa. Ia menolak pendekatan yang memberlakukan negara kalah semata-mata sebagai sumber pembayaran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya untuk pulih. Bagi Keynes, perdamaian yang memiskinkan dan mempermalukan masyarakat secara luas tidak akan menciptakan tatanan yang stabil. Argumen ini tidak berarti bahwa ia meniadakan tanggung jawab politik atas perang. Titik tekannya adalah bahwa tuntutan ekonomi yang tidak realistis dapat menghancurkan kerjasama, memperdalam penderitaan, dan menyiapkan kondisi bagi konflik berikutnya. Dalam pilihan tulisannya, ekonomi tampil sebagai alat untuk menilai akibat kebijakan publik, bukan sebagai bahasa teknis yang terpisah dari sejarah. Pembaca dapat melihat keterhubungan antara perdagangan, utang antar negara, nilai tukar, dan perdamaian. Perspektif ini juga menjelaskan mengapa Keynes kemudian terlibat dalam pembentukan kerangka ekonomi internasional pasca perang. Dia memandang aturan internasional yang lebih kooperatif sebagai kebutuhan praktis untuk mencegah kekacauan ekonomi berubah menjadi ketegangan politik. Dimensi ini memperluas pemahaman tentang Keynes yang sering hanya dikenang melalui debat belanja pemerintah. Terakhir, Keynes sebagai esais dan pengamat manusia di balik ekonomi. Keistimewaan kumpulan ini terletak pada ruang yang diberikan kepada Keynes sebagai penulis prosa dan pengamat tokoh-tokoh sezamannya. Pilihan esai biografis, termasuk tulisan yang dikenal sebagai Dr. Melchior, menunjukkan bahwa ia tidak memisahkan analisis institusi dari pembacaan atas watak, kepentingan, dan suasana perundingan. Dalam tulisan semacam ini, keputusan ekonomi tidak tampak sebagai hasil angka semata. Keputusan lahir dari keterbatasan informasi, hubungan kekuasaan, prasangka, ambisi, dan kemampuan pribadi para pengambil keputusan. Aspek tersebut selaras dengan ekonomi Keynes sendiri, yang memberi peran besar pada ekspektasi dan kepercayaan. Namun, nilai esainya tidak hanya sebagai ilustrasi teori. Esai-esai itu memperlihatkan keterampilan Keynes merangkum persoalan publik dengan bahasa yang tajam dan dapat dibaca pembaca umum. Robert Skidelsky, sebagai penyusun, memakai keluasan bentuk tulisan ini untuk menampilkan Keynes sebagai figur intelektual publik, bukan hanya penulis The General Theory. Bagi pembaca, bagian ini berguna untuk memahami bagaimana gagasan ekonomi beredar dalam artikel, memorandum, debat kebijakan, dan pertemuan internasional. Ada juga batas yang perlu diingat. Esai tentang individu membawa sudut pandang penulisnya dan tidak menggantikan penelitian sejarah yang lengkap. Meski demikian, bagian tersebut memperkaya buku karena menampilkan praktik berpikir Keynes, yaitu menghubungkan manusia konkret dengan akibat ekonomi dan politik yang lebih luas. Kesimpulannya, The Essential Keynes paling sesuai untuk pembaca yang ingin mengenal Keynes secara langsung, tetapi tidak ingin segera tenggelam dalam keseluruhan karya teknisnya yang sangat luas. Mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah abad ke-2, pengamat kebijakan publik, serta pembaca umum yang penasaran dengan asal-usul perdebatan tentang resesi dan peran negara akan memperoleh manfaat besar. Buku ini memberi dasar untuk memahami mengapa pengangguran dapat bertahan, mengapa investasi dipengaruhi keyakinan, dan mengapa kebijakan ekonomi internasional tidak pernah netral secara politik. Manfaat intelektual utamanya bukan menyediakan resep yang berlaku sama untuk setiap krisis. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih baik, seperti apakah masalahnya kekurangan permintaan, ketidakpastian investasi, dorongan menimbun likuiditas, atau rancangan aturan internasional yang keliru. Dibandingkan buku pengantar Keynesianisme, keunggulannya adalah kedekatan dengan suara Keynes sendiri dan keluasan bidang yang disentuhnya. Dibandingkan The General Theory, buku ini lebih mudah menunjukkan hubungan antara teori, polemik kebijakan, diplomasi, dan tulisan biografis. Penyusunan Robert Skidelsky juga memberi kerangka yang membantu tanpa mengubah koleksi ini menjadi biografi semata. Karena berbentuk antologi, pembaca tidak akan mendapatkan satu alur argumentasi linier atau penjelasan teknis selengkap buku teks. Namun justru disitulah kekhasannya. Buku ini menampilkan Keynes sebagai pemikir yang bekerja di antara teori dan peristiwa, serta mengingatkan bahwa ekonomi menyangkut keputusan kolektif tentang pekerjaan, keamanan, dan masa depan masyarakat. Jika Anda ingin mendukung John Maynard Keynes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.